Вы на хвалях радыё Свабода. Сёння серада 9 лютага у Менску 6 гадзінаў раніцы у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. На плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру ўвечары ў аўторак сабраліся сотні тысяч чалавек, якія патрабавалі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Гэта самая вялікая акцыя пратэсту 25 студзеня, калі пачаліся масавыя антыўрадавыя дэманстрацыі ў Егіпце. На акцыю выйшлі не толькі жыхары Каіру, але і іншых гарадоў краіны. Вялікая дэманстрацыя прайшла ў Александрыі. Пратэсты працягваюцца насуперак абяцанням уладаў спрыяць працэсу мірнай змены ўлады. Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выставляць сваю кандыдатуру на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, цягам двух тыдняў пратэстаў у Егіпце загінулі каля 300 чалавек. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Вільям Хейх прызнаў, што апошнія падзеі ў Тунісе, Егіпце і Ярданіі могуць паставіць пад пагрозу мірны працэс на блізкім усходзе. Хейх таксама асудзіў выказванні ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху, заявіў, што зараз не час выкарыстоўваць ваяўнічую рыторыку. Нетаньяху ў сувязі з хваляваннямі ў Егіпце раней заявіў, што ягоная краіна павінна быць гатовая да якога заўгодна развіцця падзеяў, і заклікаў умацоўваць абарону. Егіпецкая ісламісцкая апазіцыйная арганізацыя «Браты мусульмане» выступае за перагляд мірных пагадненняў у Камп-Дэвідзе паміж Егіптам і Ізраілем. Тры амерыканскія кангрэсмены, якія наведалі нядаўна Пакістан, заявілі пра магчымасць скарачэння дапамогі Ісламабаду, калі не будзе вызвалены з-пад арышту супрацоўнік консульства США. Раймонд Дэвіс быў арыштаваны 27 студзеня пасля таго, як паводле следства застрэліў у Лахоры двух пакістанскіх матацыклістаў. Яшчэ аднаго пакістанца збіў аўтамабіль з калегамі дыпламаты, якія накіроўваліся яму на дапамогу. Амерыканец сцвярджае, што на яго напалі, таму ён быў вымушаны абараняцца. У 2009 годзе Кангрэс США адобрыў выдаткаванне Пакістану 7,5 мільярдаў даляраў на розныя грамадзянскія праекты. Пазней была абяцаная і значная вайсковая падтрымка. У Іраку працягваюцца катаванні зняволеных, заяўляе праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Паводле справаздачы Amnesty International, ад 2004 году выніку катаванняў у Іраку загінулі дзясяткі зняволеных. Прысуды абвінавачаным часта выносяцца толькі на падставе прызнанняў, якія робяцца ў выніку катаванняў, а органы ўнутраных справ маюць сакрэтныя турмы. На мінулым тыдні праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch ужо звярталася да Іраку заклікам закрыць сакрэтныя турмы. Улады Іраку адмаўляюць іх існаванне. У міжнародным трыбунале ў Сьерра-Леоне аднавіўся працэс над былым дыктатарам Ліберыі Чарльзам Тэйларам, якога вінавацяць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Тэйлар бакатаваў другую палову паседжання за таго, што суд адмовіўся прызнаць дакументы абароны, якія былі пададзены са спазненнем. Суд над экс-кіраўніком Ліберыі доўжыцца ўжо 3 гады. Яго вінавацяць у шэрагу цяжкіх злачынстваў, здзейсненых у гады грамадзянскай вайны. У прыватнасці экс-прэзідэнту закідаецца, што ён гандляваў здабытымі ў Сьерра-Леоне алмазамі, а на здабытыя грошы ўзброіваў паўстанцкую групоўку ў гэтай краіне. Вынясенне прысуду чакаецца праз некалькі месяцаў. Вы слухалі выпуск навіну, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды ў аўторак.
Вы на хвалях радыё «Свабода» у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым гостем будзе Наталля Шкадун, доктарка і шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд вынес ёй папярэджанне за акцыю салідарнасці са зняволенымі за пратэсты супраць фальшавання выбараў. Яшчэ двух магілёўцаў пакаралі арыштамі. У бліц-аналізе публіцыст Александр Класкоўскі гаворыць пра сітуацыю са зняволенымі за гэтыя пратэсты грамадзянамі Расіі. Дарадца расійскага пасольства ў Менску Вадзім Гусяў сёння заявіў, я працытую: «Мяркуючы па ўсім, беларускі бок настойліва вядзе справу да таго, каб наладзіць над расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным». Канец цытаты. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіп ад мінулай суботы, гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай. Яна падала там паперы, там ўсё нолі, гэта пакуль узгодніць, пакуль там гэта што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Нолі будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У основном читая, ну и наш все-таки творчий человек, а Данік починає не верить во все наши версии на кон того, что мать и тата некуда з'їжджали. Он сказав, что люди повинні привезти моего тату.
Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу поводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванне на харчовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Гаворыць экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак, згодна з беларускага заканадаўства і кодэксу законаў працы. Але ў дадзены момант, калі стала такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было канчаткова пусціць людзей, тады ў спакойным сумленні можна было ехаць адпачываць.
У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гаворыць праваабаронца з Салігорску Ларыса Насановіч.
Салігорскія обыскі прайшлі у кандыдатара кампаніі Некляева Татьяна Кучынская, былі обыскі у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце. В рамках преследования компании «Говори правду».
Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и іншей оргтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найбольш шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Гаворыць гаспадар аднаго з пашкоджаных дамоў.
Вецер большой ночью падняўся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела.
Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі.
Падзея аўторка аглядаў Сергей Абламейка. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама і пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У аўторак Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергія Нягаціна на 5 сутак. Перадае Андрэй Белагубоў.
І Валянцін Лабачова і Сергій Нягацін прыйшлі на працэс падрыхтаванымі да арышту. З сабой яны мелі торбы з неабходнымі ў зняволенні рэчамі. Вырак суду ўсё адно іх абурыў.
Як бандіту наказалі, то іх трэба такі прысуд судзіць. Я ведаю, што яна гэты прысуд рабіла не сама себе. Ей, мабуть, хтось і телефонував, альбо з кимось нараїлася. Цілком політичний крок, тому що її альбо прокуратура, або КДБ приказали, що цим і цим дати.
Заявив одразу після огучування вироку Сергій Нягатін. Валентин Лобачов уже у супроводженні міліціянтів заявив, що присуд несправедливий.
Ну, тому що ми все ж таки вважаємо свою громадянську позицію.
Нягатіна і Лобачов взяли під варту у залі суду. Суддя Галина Кужельва признала троїх удільників акції солідарності винуватими в уделі у несанкціонованому пікетуванні. Супроць актывістаў сведчылі чацвёра міліцыянтаў: Александр Цірашонак, Алексей Афанасенко, Альберт Морозаў ды Сергей Харытонаў. Паводле пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння актывісты на вуліцы Ленінскай 16 студзеня выказвалі публічны пратэст супраць зняволення былых кандыдатаў прэзідэнты без дазволу мясцовай улады. У руках яны трымалі партрэты палітыкаў. Міліцыянты прызналі ў судзе, што ўдзельнікі акцыі грамадскага парадку не парушалі. Прызналі тое, што яны не папярэджвалі актывістаў, што іх мерапрыемства незаконнае. Гаворыць праваабаронца Барыс Бухель. Ён сачыў за працэсам.
Они абязаны былі предупредзіць, што праводзіць незаконнае пікеціраванне і патрэбаваць разайцісь. Если бы не исполнілі этого, они имели полное право іх привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей.
Тое, што міліцыянты бяздзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягацін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе улічыла. Наталлю Шкадун суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды.
Меншчына. У аўторак давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі РАУС Менску. Высветліць падрабязнасці не ўдалося. Владзімір паведаміў.
Я уже тут допыт, я не могу размовляць, скрабайся.
Нагадаю, што 3 лютага ў Салігорску Лемеша дапыталі супрацоўнікі мясцовага КДБ. Тады допыт доўжыўся каля 4 гадзінаў, а яшчэ раней, 25 снежня, гэтыя ж супрацоўнікі правялі ў яго ператрус. У той час сам Владзімір Лемеш адбываў 10-суткавы арышт за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску. Праваабаронца з Салігорску Ларыса Насанович кажа пра пераслед і іншых мясцовых актывістаў.
Салігорскія обыскі прайшлі у кандыдатара кампаніі Некляева Татьяна Кучынская, былі обыск у Батуева. Што касаецца мяне, оргтэхніку мне не вернулі, которую забралі ў маі месяцы. В рамках преследавання кампаніі «Гавары правду».
Віцебшчына. У гэтым рэгіёне ўладальнікі мабільных тэлефонаў атрымліваюць выклікі на допыт у Менск. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Валянціне Гракун, пенсіянерцы з райцэнтру Бешанковічы, патэлефанаваў супрацоўнік Менскага КДБ.
Звонили на лайковский телефон. Похили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. Ну, это я, говорю, ездила штурмовать в дом правительства. Я говорю, я уже столько стекла разбилась. Хотя я еще говорю, знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТС-овский телефон там засвеченный. Так, я говорю, запишите МТС-овский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили.
Спадарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за тое, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску.
Спросил, часто я в Менске была, я говорю, нет, только большим праздником. Ну, мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну, я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы остранятся в деле. Когда будут твою сторону судить, так пригодятся мои показания.
Спадарня Валентина пэўная, что цяперашняя вязніца за КДБ не виноватая у организации массовых беспарадков.
Тым часам сёння ж у офісе Берасцейскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. Пастанова была падпісаная яшчэ 1 лютага. Партыйцы засталіся без кампутара, які супрацоўнікі КДБ забралі для праверкі. Падрабязнасці падае Сергей Ягоров.
Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Войак адзначыў, што супрацоўнікі КДБ забралі сістэмны блок кампутара, дзве ягоныя запісныя кніжкі, матэрыялы для газеты і налепкі, што засталіся ад прэзідэнцкай кампаніі. Ператрус праводзіўся ў межах расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня.
Па делу о масавых беспарадках, які засталіся ў Менску 19 декабря, 10 января у мяне праходзіў дома обыск, быў узят ноутбук, пасля чаго, калі яны мне прыйшлі ў офіс, пастанаўленне ўказалі, што ўстаноўлена мая прычаснасць к событиям на площади 19 декабря, то есть к массовым беспорядкам. На основании этого не провели обыск.
Кіраўнік областной организации АГП Миколай Кош каже, что теперь супрацовники КДБ мусят неким чином доказать, что массовые беспорядки у Менску были организованы представниками оппозиции. Для этого и проводятся массовые допыты и пиратрусы.
Такая кампания, общая кампания для того, чтобы сфабриковать уголовное дело по обвинению, значит, найти сколько организаторов якобы, которым назначить разрешение значит срок. Это, собственно, сценарий не нов.
Миколай Кош каже, что таким чином улады найпеш імкнуцца запалохать грамадство, але магчыма ці таким чином знішить оппозицию.
Это надо нас знищить физически, потому что те, кто находится в этом помешкании, те, кто является членами объединенной громадянской партии, это потребно, как бы они изменили свой светопогляд. Ну, как бы их заставить думать иначе, это уже немагчыма.
Ператрус на офисе объединенной громадянской партии у Берасте тягнуся галядзю гадзінаў.
З Берасця перадаваў Сергій Ягораў. І больш інфармацыі пра ператрусы і пераслед у рэгіёнах Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там сама ёсць і фотаздымкі. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце затэлефанаваць у любы час і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечным господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Гавары праўду». Афіцыйная прычына адмовы – у Мін'юст не прадаставілі арыгіналы і копіі некаторых дакументаў, што тычыліся устаноўчага сходу. Падрабязнасці падае Інна Студзінская.
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» стартавала ў лютым 2010-го. Прычым кампанія дзейнічала цалкам у рэчышчы закона. У Менгарвыканкаме быў зарэгістраваны рух наперад, а ўжо гэты рух распачаў кампанію «Гавары праўду». Лідарам і руху і кампаніі стаў паэт Уладзімир Некляеў. У восені рух зліквідавалі, але «Гавары праўду» працягвала працаваць у межах перадвыбарчай кампаніі. На думку музыкі Дмітра Вайцюшкевіча, актыўнага ўдзельніка многіх акцый, што праводзіла кампанія,
правду разворушило, но сам речь, они креативные. Как не было «Говори правду» на этих выборах, ну, сумновато. Сумновато, безидейно. «Говори правду» это скандально. Яно дало некий рух цікавый, артистичный, коли заугодно, без вергии. То, что можно перемахчи.
Але треба было думать про будущее. Расповедая один из организаторов компании Сергей Возняк.
Мы принимали выборы, что закончится 19 декабря, а планы продолжать компанию имелись, и мы провели учредительное собрание, чтобы ее зарегистрировать уже как самостоятельно. Самостоятельная общественная организация.
Падалі ўсе паперы, але Мін'юст запатрабаваў дадаткова копіі і арыгіналы, што тычыліся ўстаноўчага сходу. Офіс арганізацыі ў ноч пасля выбараў быў апячатаны, таму паперкі здабыць не ўдалося. У рэгістрацыі кампаніі адмовілі. Чыноўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які адказвае за рэгістрацыю палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў, ад каментароў адмовіўся.
Без каментарыяў. Я не ўпаўнамочан кантактаваць з прэсай.
Сергей Вазняк, што тычыцца отмова у регистрации, выказался так.
У нас практика такая, я не помню, чтобы общественная организация или партия, не лояльная власти или создающаяся не под патронажем властных структур, с первого раза проходила регистрация.
Большиня активистов «Говоры правду» после выборов трапила за краты. Сам лидер компании Владимир Некляев, а так само Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк, Павел Виноградов. Дмитриева и Возняка выпустили под подписку об невыезде. Некляев под хат арыштам. Сергей Возняк, что до будучыні кампаніі, кажа.
Нужно дождаться Некляева. Каково его будет решение? Какова будет его судьба? До выборов он заявлял намерение продолжать кампанию, говорит правду. С Некляевым это одно, без него это другое. Я считаю, что сейчас самая главная проблема, чтобы все люди вышли на свободу. Я убежден, что найдутся люди, которые пожелают продолжать эту работу.
Активисты кампании будут снова спробовать зарегистровать «Говоры правду».
Рассказывала Інна Студзінская. І больш інфармацыі пра сітуацыю з кампаніяй «Гавары праўду» А так само з іншими зняволеними у турмі КДБ ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич, у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторые подеи авторка. В регионах Беларуси протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Мясовые отделы КДБ и милиции спробуют заполохать удельников акций солидарности со зняволенными у Менску. Адвокатка Ганна Бахтинаня может домогчиться сустречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Экс-кандидату президенту Миколаю Статкевичу поводле рашэння турэмных дактароў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага грамадская жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст. З яго вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтернатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашенко выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найболей шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Следчае ўпраўленне ГУС Менску адмовіла ў спыненні крымінальнай справы супраць двух арыштаваных грамадзянаў Расіі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках.
Бліц-аналіз свабоды.
Хадайніцтва адвакатаў аб спыненні крымінальнай справы супраць расійскіх грамадзянаў Івана Гапонава і Артёма Брэуса адхіленая. Аб гэтым паведамілі прадстаўнікам пасольства Расіі ў следчым упраўленні ГУС Менгарвыканкама. Як заявілі агенцтву «Белапан», дарацца расійскага пасольства Вадзім Гусеў, я працытую, складваецца ўражанне, што лёс арыштаваных расейцаў ўжо вырашаны яшчэ да суда. Мяркуючы па ўсім, беларускі бок настойліва вядзе справу да таго, каб наладзіць на расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным. Канец цытаты расейскага дыпламата. На пытанні Віталя Цыганкова аб сітуацыі са зняволенымі расейскімі грамадзянамі адказвае публіцыст Александр Класковскі.
Неодноразовые заявы российского боку на разных уровнях засвечили, что Россия вельми заклопоченная тем, что двух российских граждан утримают за кратами у справе по дею 19 снежня. Чому, ведаючи, что эта ситуация отмрочивает белорусско-российские отношения, Менск, тем не меньше, упарто не ожидая вызволять Ивана Гапонова и Артема Бреуса?
Тут я думаю, что, конечно, может играть роль и момент эмоциональный, то бок белорусское керавництво закусило цугли, але мне сдается, что тут працует и такий тверозый досвід, такая логика утримания политичных закладников. Бо уже были прецеденты, коли официальный Минск достаточно удало гандлявал вот этим товаром, правда, это было у дочиненнях с Заходом. А вот с Россией это достаточно таки рискованный эксперимент. И вот заявы Медведева, Лаврова, яны довольно погрозливые. Тем более, что хоть это упаковано у клопот о правах человека, так зрозумело, что это просто риторика такая более привабная. На самом деле, я думаю, что тут серьезно закрануты просто великодержавные амбиции России, как это наших громадян позволяют себе тримать там за кратами, вот пропускаясь мимо ушей наши грозные всякие заявы, мы этого так просто не спустим. Я думаю, что это вельми рискованная гульня с боку официально Минска.
А какими мотивами, по-вашему, можно потломачить эту риску, эту рискованную гульню? Ци хочет официальный Минск представить этих двух граждан России как свечение российского следу у подеях 19 снежня? Ци какая-нибудь иншая версия тут допущальна?
Что тычется российского следу, то зараз, так бы мовить, не у моде эта версия. Мы были сведками, как хутка официальная пропаганда переориентовалась. Да, замирение Лукашенко с Медведевым твердили, что кандидаты певные проплачиваются Москвой и так далее. А тут раптом они стали агентами Польши до Немеччины. Это двое громадян России, они в любом выпадку не тягнут на неких организаторов. Их, так бы мовить, замяли, они потрапили под раздачу под час зачистки площади. Тому зрабить их неких буйных там фигур, стратегов, небыто перевороту, это в любом выпадку не отрымается. Тому, мне здается, тут працуе іншая логика, что выпусти гэтых, так тады почну сказать, выпускайте остатних, бо так само белыми нитками их справы шитые. Я думаю, тут официальный Минск вытрымливая паузу на кольки можно, для того, каб не показаться слабым. Тому что это вот пунктик авторитарных режимов, авторитарных проводеров не показать слабину. Зараз фаза застрашивания идеи, и она будет должиться, покуль это махчима, але потом надыдя фаза политичного торгу. Инша речь подкреслил, что с Россией тут вельми небеспечно для белорусского кравництва перегулять.
Блиц анализ свободы.
Публіцыст Александр Класкоўскі каментаваў сітуацыю са зняволенымі расійскімі грамадзянамі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І зараз да сітуацыі яшчэ з адной зняволенай, але па іншай справе. Адвакат Міхаіл Воўчак, які болей за 6 месяцаў прадстаўляў інтарэсы былой следчай пракуратуры Святланы Байковай, напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вядомы адвакат Міхаіл Воўчак у размове са свабодай пацвердзіў, што напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Але ці звязаны гэты крок са справай Святланы Байковай, Міхаіл Воўчак не адказаў.
Нічого не магу сказаць, што адбываецца.
Вы на пенсію пайшлі?
А я на пенсію даўно, 10 лет на пенсію.
Ну вы напісалі заяву аб выхадзе з адвакатуры? Да ці не?
Да, напісаў.
А сувязі з чым?
Желаю.
Там все правильно?
Хорошо.
Паводле інфармацыі Інтэрфакс, са следчай у справе Святланы Байковай адхіліў адваката Міхаіла Воўчака, паколькі супраць яго была заведзена і крымінальная справа за разгалошэнне матэрыялу справы. Такім чынам, напярэдадні суду Святлана Байкова засталася без адваката. Былы адвакат праваабаронцы Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер ніхто не возьмецца абараняць Святлану Байкову, бо пабаіцца паўторыць лёс адваката Міхаіла Воўчака. На гэта паводле праваабаронцы і разлічваюць тыя, хто пераследуе былую следчую.
Они решили просто элементарно вырубить адвоката. Возбудили против уголовное дело. А раз возбуждено дело, есть основания потребовать отстранения его от исполнения профессиональных обязанностей. И сегодня Байкова оказалась вообще без защитника. Но кто в таких условиях из адвокатов возьмется ее защищать? Принципиально и профессионально. Я думаю, таких любителей просто не найдется у него, таких героев.
Нагадаю, у канцы лютага 2010 году Байкову затрымаў, а затым арыштаваў КДБ. У дачыненні да яе была заведзеная крымінальная справа. Ёй прад'явілі абвінавачанне ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Байкова расследавала шэраг гучных злачынстваў, звязаных з незаконным перамяшэннем тавару праз мытню. Пасля азнаямлення з матэрыяламі справы адвакат следчы Міхаіл Воўчак напісаў скаргу на тое, што падчас следства былі парушаныя правы яе падваронай. Пракуратура на скаргу ніяк не адрэагавала, і тады адвакат агалосіў сваё меркаванне публічна. У КДБ палічылі гэта разгалошэннем матэрыялаў і завялі на адваката Воўчака крымінальную справу. Праваабаронца Гары Паганяйла мяркуе, што насамрэч ніякага раскрыцця сакрэтаў не было.
Мне сразу по этому поводу говорили, что нарушение прав обвиняемого, подозреваемого, вообще нарушение норм процесса не является тайной следствия. Это все публичные вещи.
Матэрыялы крымінальнай справы ў дачыненні да Байковай ўжо болей за 2 месяцы, як перададзены ў Верховны суд Беларусі, але дзень пачатку слуханняў не прызначаны. Назіральнікі не выключаюць, што працэс не прызначаюць з-за таго, што справа Байковай ў судзе можа рассыпацца.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І больш інфармацыі па справе Святланы Байковай вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў вечаровым эфіры серады. А зараз да культурнай падзеі дня. У Менску адкрылася 18-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш», у якой бяруць удзелы прыватныя выдавецтвы, што спецыялізуюцца на кнігах і часопісах па-беларуску, паведамляе Валянціна Аксак.
8 приватных беларускіх выдавецтваў вырашылі наладзіць на кніжным кірмашы супольны выставачны стэнд. На ім свае кнігі будуць прэзентаваць выдавецтвы Логвінаў, Галіяфы, Лімарыус, выдавец Зміцер Колас, згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчына, а таксама рэдакцыі часопісаў Архэпачатак, Дзеяслоў і Партызан. Супольнікі арендавалі на кірмашы мінімальна магчымую выставачную прастору – 2 квадратныя метры. Прычына такой сціпласці – непадымная для іх арендная плата. Але яны амбітна паспрабуюць сабраць з гэтага лапіку максімум культурнага ўраджаю, кажа ініцыятарка супольнай справы, паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч.
Маленькія выдавецтвы выдаюць мала кніжак, як на выставу. Але нават калі кожны прынесе па 10 экспазіцій, гэта будзе ўжо 100 аўтараў. Я думаю, што вочы будуць разбягацца.
Аўтары двухметровага латка стэнду – Алесь Разанаў, Альгерт Бахарэвіч, Адам Глобус, Валянціна Кудовіч, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович, Артур Клінаў, Валер Блу Гакаў, Анатоль Вярцінскі, Артём Кавалеўскі, Зміцер Вішнёў, Наталка Бабіна, Вера Жыбуль і іншыя знаныя асобы беллітру. З кожным з іх адбудуцца сустрэчы ля стэнду. Па іх галасах, жартуе Марыя Мартысевіч, і можна будзе знайсці беларускія кнігі.
Вырашылі, што несправедліва, што кожны год вядомыя беларускія аўтары, якія выдаюцца ў прыватных выдавецтвах, ходзяць на Менскую кніжную выставу толькі як наведнікі, пакупнікі чужых кніжак. У іх ёсць шмат цікавых сваіх.
Сустрэчы будуць ладзіцца ўсе дні працы выставы. Адкрыццё стэнду прыватных выдаўцоў 9 лютага а 14. А тое, што лепшыя беларускія кнігі размешчаныя на выставе кірмашы пад лесвіцай, спадарыня Мартысевіч успрымае з гумарам.
Арганізатары кірмаша палічылі незалежных выдаўцоў Гарры Потарамі, таму што нас змясцілі пад лесвіцу. Як вы ведаеце, Гарры Потар першых 10 гадоў жыцця жыў у каморцы пад сходамі. Вось прыкладна такая самая сітуацыя. Мы ў маленечкім лапіку пад такой лесвіцай ззаду гэтага вось ДНХ былога, так што прыходзьце.
Гаварыла паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Я дадам, што шэраг замежных выдавецтваў адмовіліся ад удзелу ў 18-й міжнароднай кніжнай выставе кірмашы ў Менску на знак салідарнасці са зняволеным паэтам і былым старшынём беларускага пенцэнтру Уладзімірам Някляевым. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка. Нашым госцем неўзабаве будзе Наталля Шкадун, доктарка і шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд вынес ёй папярэджанне за акцыю салідарнасці са зняволенымі за пратэсты супраць фальшавання выбараў. Яшчэ 2 магілёўцаў пакаралі арыштамі. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіп ад мінулай суботы, гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай. Яна падала там паперы, там усё ноле, гэта пакуль узгодніць, пакуль там это што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Ну, але будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У основном читая, ну я наш все ж таки творчий человек, а Данік починає не верить во все наші версії на кон того, що мати і тата нікуди з'їжджали. Він сказав, що люди повинні привезти моєго тату.
Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу поводля рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Гаворыць экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак згодна з беларускага заканадаўства і кодэксу законаў працы. Але ў дадзены момант, калі стала такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было пачаткова пусціць людзей, тады спакойна ў сувленне можна было ехаць адпачываць.
У регіонах Білорусі протягуються допити піратруси і суди над громадськими активістами. Місцеві відділи КДБ і міліції спробують заполохати удільників акції солідарності з зневоленими у Мінську. Протягується так само переслід людей, які присутнічали на площі Незалежності у Мінську 19 снежня. Говорить правооборонця з Солігорську Лариса Насанович.
Солігорські обыски пройшли у координатора компанії Нікляєва Татьяна Кучинська. Були обыски у Батуєва. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и иншей оргтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Шквалісти вецер з дажджом і снігом, який обринувся 6-7 лютого на територію Гомельщини, найбільш шкоди наробив у Буда-Кошальовському районі. Говорить господар одного з пошкоджених домов.
Вецер большой ночью поднялся. Ну, а на утро я вийшов, а мені вже сусід говорить, там у тебе крыша полетіла.
Сьогодні раніцей закінчився термін відбиття покарання фігуранта справи волковицьких предпримальників Володимира Осипенки.
Падзея аўторка аглядаў Сергія Абламейка. Суд Ленінскага району Магілёва разгледзеў адміністрацыйную справу трох удзельнікаў акцыі «Салідарнасці», якая адбылася 16 студзеня. Людзі выйшлі на вуліцу Ленінскую ў цэнтры Магілёва з партрэтамі зняволеных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальшавання выбараў. Сябра партыі БНФ Валянцін Лабачоў пакараны адміністрацыйным арыштам на 7 сутак, а Сергей Нягацін на 5 сутак. Беспартыйную шматдзетную маці Наталлю Шкадун суд таксама прызнаў удзельніцай несанкцыянаванага пікетавання, ёй вынеслі папярэджанне. І нашая сённяшняя госця Наталля Шкадун, мы пагутарылі з ёй, і першае пытанне было пра ўражанне ад сённяшняга прысуду.
Вообще, честно говоря, я ожидала более мягкого приговора в отношении Лобачева и Нигатина. Но дело в том, что как бы с Лобачевым я познакомилась вот сразу после пикета в милиции, когда нас допрашивали. Ну, это было через пару дней. Ну, а Нигатина я только сегодня, в принципе-то, узнала. Вот, но, тем не менее, я надеялась на более мягкий приговор в отношении ребят. Ну, в отношении себя, как бы я думала, что будет все-таки штраф, но, наверное, слишком много все-таки было нарушений со стороны милиции, совершено представление протоколов и оформление всех документов, и это каким-то образом было учтено. Поэтому все-таки моя, наверное, речь произвела какое-то вот значение в отношении меня конкретно.
А вы собираетесь обскарживать присуд супроти себе, то и попередження, якое вы отримали?
И против себя, и против Лобачева, и Нигатина, поскольку, в принципе, у них будет очень мало времени, конечно, поэтому адвокат займется непосредственно после того, как мы получим материал дела, сможем ознакомиться. Постановление сегодня я получила, вот, и адвокат как бы его уже изучает, а материалы дела мы в пятницу сможем посмотреть, изучить, и дальше будем уже как бы заниматься целенаправленно. Конечно, мы не будем соглашаться с тем, мы будем протестовывать договоры.
Что вас подштурхнуло выйти на этот пикет?
Ну, как бы целенаправленно я не знала, что будет пикет, но так случилось, что мы оказались в нужное время и в нужном месте. Вот. И, в общем-то, когда я узнала об акции, о том, что это акция поддержки тех, кто, в общем-то, находится в неволе в настоящий момент, то, конечно, я была готова поддержать. Ну, тем более, как бы вот я держала конкретно фотографии Лебедькова и Садкевича. Мне было, конечно, тяжело слышать о том, что они за столь длительный период голодают, поскольку я накануне все-таки тоже 8-суточную голодовку перенесла, ну, и это, я не могу сказать, что это легко, но тем не менее. Я это выдержала, голодовка была в связи с тем, что были нарушены мои права, и мне все-таки хотелось бы, чтобы люди прекратили голодовку, ну, а это, естественно, возможно только после того, как будут прекращены нарушения их прав. Поэтому для себя это таким образом вот увидела.
А як реагували люди на улице, коли бачили вот эти портреты в ваших руках?
Ну, вы знаете, что люди, которые в зрелом возрасте, очень мало обращали внимание. Молодежь, более активно. Молодежь, конечно, когда им рассказывали, в чем проблема, они говорили, что они с нами солидарны. Но, конечно, смелости хватает не у всех для того, чтобы присоединиться к этой акции. Ну, поскольку в любом случае это наказуемо. У нас в государстве. То есть мыслить и то ты не имеешь права свободно.
Вы уже сказали, что сами тримали голодовку в минулом году. Вы домагались от улады поляпшения жилевых умов. У вас, я так разумею, 5 детей и 9 человек живут у одной квартиры. Вот тогда они вам обещали дать лепшие жилевые умовы, и что небыто некий дом на приконце первого квартала будет сдаваться все лето. Ти что-то изменилось, ти что-то зворухнулось, некий прогресс есть в этой справе?
Да, заключены договора на 2 конкретные квартиры, 3-комнатные квартиры, но квартиры на разных этажах. Одна на 6-м, вторая на 2-м в одном и том же подъезде. Значит, открыта кредитная линия, получено субсидирование и даже кредитная линия на лишние метры. Тоже открыто. То есть такого никогда не... Ну, этого невозможно было добиться. Даже о субсидировании никогда не шла речь. Вот все предыдущие моменты, когда я пыталась как-то решить вопрос жилищный. Но, по-видимому, все-таки голодовка возымела какое-то действие, и власти решили, что можно и жилье выделить по закону, положенное в течение года. Я получила его через 11 лет. И все другие моменты, которые предусмотрены декретами и указами президента.
То бок вы лечите, что миновито голодовкой вы сдолели добиться того, чего не могли добиться шмат годов?
Да, да, конечно. По-другому, я думаю, что на сегодняшний момент было бы опять ожидание. То есть вот предыдущий вариант, который мне был предложен, это дом по улице Чехова. На тот момент, когда мне было предложено строительство, дом был официально законсервирован, заморожен, потому что фирма-застройщик нарушила сам процесс застройки. Они незаконно снесли коттедж, на территории которого планировали возвести дом. То есть это все было официально известно в горосполкоме, что дом законсервирован, заморожен. Но, тем не менее, мне там было предложено строительство жилья. Вот за 2,5 года там не возведено ни одного этажа, понимаете? Вот такие варианты мне предлагались. И они дальше предлагались точно такие же. Вот вариант, например, по улице Шуберта, 12. То есть на бумаге конкретное предложение. А на самом деле, когда я поехала смотреть, там стоят 2 частных дома, которые когда-то будут сноситься. Но когда? Понимаете, когда ты конкретные действия предпринял против властей, они увидели, что шум появился, что человек добивается своих прав. Ну, тогда что-то сдвинулось с мертвой точки.
Наталья, а как поставились тогда до вашей голодовки свояки, знакомые, и как они поставились до того, что вы вышли с портретами зневоленных у Студзине?
Ну, вы знаете, те, кто узнавал о голодовке, в общем-то, я предупредила, конечно, власти официально. Вот все районные, городские, областные, администрации президента, доверенных лиц кандидатов президента Лукашенко Александра Григорьевича. Вот этих всех лиц я предупредила. Родственников, знакомых я конкретно никому не рассказывала. Все узнавали из интернета, из каких-то новостей. Ну и, конечно, выражали поддержку, гордились, что я такой мужественный поступок совершила. Ну, это действительно, да, я считаю, что поступок был мужественный, потому что я даже не представляла, как я смогу выдержать сутки без еды. Оказалось, что надо только психологически настроиться. Ну, и на сегодняшний момент, конечно, когда я шла в суд и думала о том, что мне могут дать большой штраф, я была готова к тому, что сразу же начну голодовку как знак протеста. Вот. В принципе, на сегодняшний момент я знаю, что я, если нужно будет опять начать голодать или поддержать кого-то голодовкой, я абсолютно спокойно смогу это сделать. Психологически готова. И мои друзья, знакомые, вот этот момент очень оценили. То есть казалось, что я еще более сильный человек.
А как они поставились до того, что вы вышли с портретами людей, которые теперь в тюрьме?
И однозначно, потому что вы сами понимаете, что возникает сразу очень много вопросов и на работе, и в окружении. Для чего это нужно? Зачем это нужно? Такой риск, когда поставлено слишком многое, в общем-то, на кон. Но, тем не менее, понимаете, если взгляды такие, то их изменить невозможно. Убеждать кого-то, что можно было поступить по-другому, у каждого свое видение этой ситуации. Кто-то проходит мимо, кто-то становится рядом. Поэтому разные по-разному реагируют.
Наталья, я так разумею, вы доктор, вы працуете у неким шпитале, у поликлиницы?
Это станция переливания крови.
Ага, ясно. И скажите, вот сярод ваших коллегов, сярод ваших знакомых, нечто изменилось в ставлении до влады после этих выборов? Это выборчая кампания не разворушила людей, или ничего не изменилось?
Конечно, активность людей стала выше после этих выборов, чем вот до этого. Но, тем не менее, мне кажется, у основной массы все-таки чувство безысходности, потому что после того, как люди посмотрели, чем закончились мероприятия на площади, и когда кроме негатива по белорусским каналам ничего не показывают, не все могут черпать информацию из каких-то других источников. Конечно, это сложно, но тем не менее, понимаете, когда это обсуждается, когда так много людей оказалось в неволе, когда практически все, кто выдвигал кандидатуру на пост кандидата в президенты, оказались подвергнуты репрессиям, то, в общем-то, это людей заставляет думать все-таки, действительно ли мы в правовом государстве живем, так ли вот все права однозначно соблюдаются, и как поступать дальше. Но все равно у каждого свое видение этой ситуации, конечно.
Дякую вам велике за гутарку.
Всего доброго.
Говорила Наталья Шкадун, докторка, шматдетная мати из Могилева. Сегодня суд Ленинского района Могилева присудил ей попереджение за удел у акции солидарности со зняволенными у Менску удельниками протестов супроть фальшования выборов. А еще двое могилевцев, Валентин Лобачев и Сергей Нягатин, покараны административными арештами на 7 и на 5 суток. И крыху позднее у нашей программы мы погутрим про умовы утримания вязня у тюрьмы КДБ.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфира выники дня. Поводле правоабаронцаў, не менее за 12 фігурантаў справы об нібыта масовых беспарадках 19 снежня працягваюць стрымаць у изоляторы КДБ «Американка». Сярод зняволеных былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч. У якіх умовах знаходзяцца вязні «Американкі», расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Экс-кандидат у президента Миколая Статкевича по воле решения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирает вагу, ему потребны разностайные харчевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович.
Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи.
Нагадаю, Миколай Статкевич ввесил голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Напередодні сваякам некаторых вязняў перадалі для мыцця іхнюю бялізну і рэчы. Некаторыя трымалі бялізну ўпершыню. Людзі скардзіліся, што раней яны пісалі заявы аб выдачы бялізны, але шмат дзён яе не выдавалі. Які парадак у турме КДБ з пасцельнай бялізнай? Як часта яе мяняюць? Як вырашаюць там іншыя побытавыя праблемы вязняў? Былы кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец да вызвалення пад падпіску пра нявыезд адбыў амерыканцы 36 дзён. Вось досвед спадара Кобеца.
Калі чалавек туды трапляе, то атрымоўвае комплект с матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли возят в душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот это свое, як і інші речі, може здавати своякам у стірку. Пишеться заява арештованим і пишеться зустрічна заява свояками. Вже повному день, коли свояки приходять, на день, на який заява написана, цю білизну віддають.
Поводле Владимира Копіца, під час зустрічі з адвокатом арештований, звичайно, домовляється про те, на який день треба писати відповідні заяви. Покольки до шмат кого з обвинувачених у справі 19 снежня адвокатів давно не допускають, а листування так само відбувається нерегулярно, то і домовиться на певний день не вдається. Гэтак Владимир Копіц тлумачить проблеми некоторых свояков з білизной вязняў. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты у студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Даверная асоба Некляева Сергія Вазняк адбыў амерыканцы 41 дзень. Спадар Вазняк падзяліўся звесткамі ад сукамернікаў. У амерыканцы напередадні 19 снежня рыхтаваліся да прыёму новых вязняў, а паколькі турма была перанаселеная, тэрмінова рабілі часовыя ложкі са збітых дошак. Такія дошкі атрымаў і Сергій Вазняк, калі 20 снежня трапіў у амерыканку. Пры гэтым высветлілася, што спаць на іх зручней, чым на стацыянарных нарах.
Это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь.
Ти правда, что у камерах американки зусім нема прибиральняў, и вязняў выводят по потребе два раза на день, раніцай и вечары. Паводле Владимира Кобіца і Сергія Вазняка, частка камер амерыканкі абсталявана унітазамі, і там гэтых праблем няма. Тыя камеры, у якіх знаходзіліся мае суразмоўцы, унітазаў не мелі. Для малой патрэбы было адмысловае вядро з накрыўкай. Для астатняга сапраўды трэба было дачакацца выхаду ў прыбіральню пад наглядам ахоўніка. Наталя Радзіна паведаміла, што медыкі дазволілі жанчынам выходзіць у прыбіральню часцей. Паводле Сергія Вазняка, пэўныя скаргі і просьбы вязняў амерыканкі адміністрацыя сапраўды ўлічвае.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфиры «Выники дня», нагадаю, некоторые подзеи авторка. У регионах протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Двух могилевцев покарали арештами за удел у акции солидарности на 7,5 суток. Адвокатка Ганна Бахтина не может домахчиться с встречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Былому кандидату президенту Миколаю Статкевичу поводле рашения туремных докторов узняли обмежование на харчовые передачи. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Віктар Сіренка, адміністратор Менскага шпіталя, трапіў у спіс 157 чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, бо ён не аказаў належнай медычнай дапамогі параненаму былому кандыдату прэзідэнту Уладзіміру Некляеву. Менскія дактары каментуюць гэтую сітуацыю. З імі пагутрала Алена Струве.
У загадчыка хірургічнага аддзялення аднаго з менскіх шпіталяў Івана тысяча ўдзячных пацыентаў, прычым не толькі ў Беларусі. Ні аднаго з іх падчас васьмігадзінных і нават яшчэ даўжэйшых аперацый даводзілася выцягваць літаральна з таго свету. Тое, што здарылася 19 снежня ў шпіталі хуткай дапамогі з Уладзімірам Некляевым, наш суразмоўца лічыць з'явай ненармальнай і неадпаведнай медычнай этыцы, аднак.
Это ненармально, но если тебе прикажут, так то ты сделаешь что-то, но выпишешь. Дело другое, что, может, там доктора и говорили, что черепно-мозговая у него есть, там, что нельзя. Дело такое. Тебе приказали, и ты ж силой его держать не будешь.
Пытаясь у суразмоўцы, теперь у тым ліку и от медиков, можно почуть, мавляў, не треба было Некляева вести у шпиталь. Лепш было б выкликать своего знаёмага лекара до дому и оказать ему отповедную допомогу там.
Хорошо, ну, допустим, я приехал, я посмотрел, там, я поставил диагноз, назначил там что-то, если надо. Приехали б туда эти шаги.
На просьбу прокаментаваць словы доктора Віктара Сіренкі адносна таго, што супрацоўнікі шпіталя зрабілі для Некляева ўсё неабходнае, што яны абсалютна спакойныя за агучаны імі дыягназ, што яны гатовыя надалей аказваць яму дапамогу, што яны адрозна ад Еўразвязу не збіраюцца ўводзіць у дачыненне да паэта ніякіх чорных спісаў, менскі хірург Іван сказаў.
Ну а што он может гаварыць? Он же сілай тоже дзяржаць не будзе. Это плохо, но так это тоже нет врача.
врачей зависит от нашей системы. Разрешат, так любой врач придет и посмотрит его. Если я сам туда, допустим, пойду, так меня просто не пустят.
Поводле палатной лекарки одной из со столичных клиник Галины, сегодня робить некие гучные заявы в этой сувязи может только той лекар, який сошел на заслуженный отпочинок. Як специалистка, якая проходила стажировки у разных шпиталях европейских краин, Галина лечит ганебной для белорусской медицины отмову пациенту у медичной допомозе. Однако зарабить что-то на супер к своему керавництву у шпитали, яна, як и шмат кто з яе коллегов, не может. Сыходит со скандалом с працы, это значит из профессии, не мая права у яе семья и дети. Поводле коллеги Галины, в Ольге депрессивная ситуация в белорусской системе аховы здоровья, выкликанная бесправностью профессионала, почала особливо выразно окресливаться с часов министра Людмилы Постоялки, коли на администрационные посады массово почали прозначать посредных лекаров, чья одинная мета, як мага даўжэй, любым коштом затрыматься на этом месте. Яны не здольные ни на что інше, як выконывать чиесі загады и строить своих подначаленных, каже Вольга, и приводить приклад со своего 10-годового досвіду палатной лекарки. Яе размову даю у переказе, бо лекарка от запису отмовилася. Наприклад, я, розповідала Вольга, раблю звичайний огляд и бачу, что призначенная ранее терапия кепска допомагає моей пациентце. Я кажу ей, что треба затриматься, поспробовать іншую схему, бо хвороба, на жаль, не отступая. На наступный день моя загадчица загадывает терміново вызволить гэтую палату от хворых. Мои аргументы относно необходимости дальнейшего лекования хворы не дзейнічают ніяк. Мы лекары бесправные. Я вымушена подысти до своей пациентки и сказать, что мы яе выписываем, что яна можа протягивать курс лекавання дома. Поводле Вольги у лекара только один выбор – лечить кого только можно, або увогуле не лечить никого.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой – свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
А зараз на чарзе агляд вершаў на свабоду. З ім Валянціна Аксак.
Тема площі працягвае хваляваць наших аўтараў. У сваіх вершах на свабоду яны выказваюць салідарнасць з затрыманымі і асуджанымі, вераць у хуткае вызваленне ўсіх зняволеных і пакаранне вінаватых у крывапраліцці і правакацыях 19 снежня. А вось як наш слухач адрэагаваў на трактоўку афіцыйнай прапаганды падзеяў у Мінску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Свой верш на свабоду ён запісаў на наш тэлефон аўтаадказнік.
Железом по стеклу, какой пассаж, какой момент создать ажиотаж и сделать съемки. Все смотрите, вот штурм здания правительства идет. Вот кто посмел на главный дом напасть, законную задумал свергнуть власть. Вот он, врагами созданный бедлам, и началось битье по головам. И никаких не ведая препон, бил всех подряд разнузданный ОМОН. Да, обойтись никак власть не смогла без хулиганства, без битья стекла. Переворота нужно было ей создать картинку, да чтоб пострашней. А потому и допустил ОМОН битья стекла, переворотный звон. Свою вину уж наловчилась класть на плечи невиновных наша власть. Вновь на свободу сделан был накат. Хорош у власти, только лишь фасад.
У электронной пошты программы «Верш на свободу» наш чекал допис Андрея Славашевича. Автор поведомляя, что верш был написан той самой ручкой, якую ён отримал у подарунок от нашего радио у 2001 годе, коли гучала первая программа «Верш на свободу». Ручка добрая, да гэтуль працуя, пиша Андрей Славашевич, и прикладая фото того свободовского подарунку. Дякую господару Славашевичу и читаю ягоны верш. Свабода – гэта толькі слова, але заместа процьмаў фраз я паўтараць яго гатовы ў кожны дзень, у кожны раз. Жыццё звычайнае, павольна, без слова гэтага заўжды, ператвараецца міжвольна ў нейкі боль ды знак бяды. Каб дыхаць, нам паветра трэба, і дзе б ні жыў, усё адно, і ў вышыні, і там, дзе глеба, свабодным вінна быць яно. Каб колас пробіваў скрозь тень, жыццё не згасла ў чалавеку, павінна, каб тут кожны дзень вада свабодна бегла ў рэку. Калі паветра ёсць і воды, ды нават шкварка ёсць пад вечкам, там пачуццё адно свабоды, і малпу робіть чоловіком. Свобода – слово як насіння. І як мой дід казав нащадкам, калі Господь почав творення, гэта яно було початком, написав спадар Славашевич. Пералічаных нашым аўтараў складнікаў свабоды ўсё яшчэ бракуе беларусам, а іх зямля, як піша іншы наш аўтар, паэт Сергей Панізнік, невядомая ў вольным свеце.
Пракукарэкаў певень у шчыліну на курсадзе, сабака падняў нагу на пень у зялёным садзе, за кратаванымі шклінамі зіркая валадарка, у новай зямлі не рыфмаваліся чарка і шкварка. Золак у мёрзлай пялёнцы крадзецца бессонны, там, дзе пасеяны палітычны стронцый, на донцы са шчылін прыстанкаў, закуткаў, прытонаў, бярлогаў, кседалаў, котлішчаў, рэзідэнцый тырчыць, як рыштунак іржавы, неапазнаны контур невядомай дзяржавы.
Выслухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.